dia tonga amin'ny fandaharana ho anao mopera indray isika mianakavy amin'izao takarivan'ny larobia izao. Faly miarahaba anareo eo mpanarahana ny radio Don Bosco ary mirary soa anareo. Mirary soa ary mirary fahazotoana homanao an'izay tratra eo mpisakafoanana ary dia bon voyage ho an'izay rehetra mety eny ampandehanana eny. Ny endriky ny fandaharana moa dia tahaka ny mahazatra ihany. Ny tapany voalohany hoe zala hamaly ireo SMS izay nalefanareo a, ary ny tapany faharoa kosa dia ahafahanareo miditra amin'ny vantana. Araka ny ny namany olona efa mpitafatafa amintsika eto amin'ny micro a dia mopera Joseph Rabenirina sy mopera Olivier ary ny mpampifandray asika ao amin'ny lafin'ny teknika dia ny teknisiana Robel. Ny laharana telefona ahafahanareo miditra amin'ny vantana dia ny 020 76 443 90 na 020 76 442 09. Ny andefasana ny SMS kosa indray dia ny Airtel 033 08 850 02. Dia angataka hira anankiray eo amin'ny teknisiana ary anomboanazy.
Nanjoy ny lalan'iny izay noho ny anaranao Jesosy Kristy. Itety ny tendrombohitra sy loasa itory ny anaranao Jesosy Kristy. Misy fiangonanao anio any zara raha hoe mijoro Jesosy Kristy. Efa taona maro izy izao mangeta hitanao Jesu Christi. Jesu Christi, zay mula naranao, anara pamunje, luva na velanao, manera nanitan, i velumanai, Jesu Christi. Zoutanina izao, ni bona fafinao, manera nanitan, aja velukin, Jesu Christi. Jesu Christi. Kaita nitani barizai, dita fakarakai, Jesu Christi. Tani we manda taurina, uyaka tani pijinja, Jesu Christi. Uva titu izani rozandi naumi andifo mungina, Jesu Christi. Au opiankuna nao izizou nyansu nienara nao, Jesu Christi. Jesu Christi, zaimu nyanaranao, anara pamunje, luba na velanao, manera nanitan, ivelumanai, Jesu Christi. Jesu Christi.
Dia isaorana mitompoko lahy Pierre Pauline hiran'izay hira nanjohy ny lalan'iny izay noho ny anaranao Jesu Christi. ary dia entina mbavaka monseigneur Jean Paul izay namorina azy izy mirahalahy moa efa samin'ny aloha lalana daholo ka dia saoranandreo ray aman-dreny nametraka hirasara ahafahana mizotra eny an-dalana eny miaraka amin'i Jesosy Kristy. Izay hira izay ihany teo no hanomboantsika an'izao fandaharana izao ka dia atolotra anao mopera ny fitenenana.
Dia zava-dehibe moa ny fitorianany vaovao mahafaly amin'izao volana septambra zao a, izay anisan'ny volana ny tanana antsika manokana ny amin'ny fampielezam-pinoana. Ka maro ny zavatra hifaharan'ny fampielezam-pinoana, ka hadino matetika ireo zavatra hifaharan'ny fampielezam-pinoana ireo. Ka ny tena kristianina dia miaina ny atao hoe fitiavana, amoro amin'ny teny frantsay moa izany, honnêteté a, ary tsy fivadiana raha ambara amin'ny teny gasy ihany koa. Ka ny fitiavana sy ny tsy fivadiana dia zava-dehibe a, satria tokony ho mahatoky ny kristianina. Ary indrindrindrindra miaina ho anatin'ny fahamarinana na verite a ny tena kristianina, dia indrindrindrindra ny amin'ny hoe fifanajana na respect. Ka ireo kristianina izay tena niverina an'izany a, dia maro amin'izy ireo a no nasanga ny fiangonana ho olo-masina, nefa aza adino mafy ny zavatra niaretan'izy ireo a, satria tena nahazo fanenjehana ny ankamaroany. Dia aza adino fa misy ny atao hoe fampianarany ny fiangonana, izay tsinony izany fa ny atao hoe tradition. Ka io tradition io no ifaharany lay atao hoe fomba ifandovana ato amin'ny fiangonana akoatry ny soratra masina. Ka noho izany raha izingizinina fotsiny ny soratra masina dia anisany atao hoe mirona any amin'ny atao hoe herezia isika, na fandavana ny tena votoatony ny finoana raha toa ka ny soratra masina fotsiny no ifaharatsika. Fa ao zany ny atao hoe fomba mampanao ifandovana hatramin'ny andron'i Jesosy Kristy sy ny apôstôly a, ary izay tradition izay a no amolavolanana ny adihevitra isan-karazany. Ka rehefa mifandona matetika ireo mpitondra ny fiangonana sy ny teolojianina dia mivoaka avy ao ny atao hoe magistera. Ka rehefa niadika hevitra maharitra ny zavatra ray a dia avoaka amin'ny alalan'ny magistera. Ka ny eveka dia manana ny magisterany, izay mahatonga ny hoe ny eveka tsirairay a dia tomponantoka amin'ny fampandehanana ny dioseziny, ary tsy mahazo mametra ny ataon'ny diosezy hafa koa nefa izy. Fa eo amin'izay no idirany any Roma raha toa ka misy fifanjirana lava eo amin'ny diosezy maromaro miray faritanina amin'iray firenena, dia tsy maintsy manapa-kevitry Roma, satria izay ny maha hoe fampianarany fiangonana, satria materety magistra zany hoe sady mpampianatra no reny ny fiangonana. Ka mahampampianatra azy tsy maintsy enjana izy, amin'ny mahareny azy tsy maintsy manaja ny zanany izy, fa tsy mahazo manilikilika azy ihany koa. Dia anisan'ny fomba ifandovana koa ny fanaovana laretirety. Ka nefa hadinidinny olona zany momperakehitriny a, ka betsaka na ireo fikambanana na ireo olona zay hoe manana ndraikitra aza manadino ny fanaovana ny laretirety dimy andro ka hatramin'ny valo andro a isataona. Ka napiretra ianao na religiozy na laika, didin'ny eglizy zany a ao amin'ny droit canon, ireo olona manana ndraikitra ambony rehetra dia tokony ahavita ny laretirety dimy andro ka hatramin'ny valo andro isataona. Fa hony kristianina tsotra kosa dia porsiny izy ireo a iaina bebe kokoa ny tridioma. Ka io indrindra ny hoe rehefa fety fiangonana amin'ny fety lehibe sasany dia porsina ny olona mba hamonjy an'ireny a tridioma conférence moa zany no atao amin'izany raindray a. Feo ihany koa ny fahazotoana manao récollection, dia eo koa ny fampiasan'ny fiangonana ny nevena sy ny adoration ni fandinihana masina meditation, ni fibandinana masina na contemplation, ni oraison na nivavaka fanao, nangina samreri, ao ihany koa ny famakina mangina ny baiboly ary atao milamina tsara na lectio divina ary eo ny atao hoe fanatanterahana ny didina ny ofisia izay anasana ny kristianina rehetra afaka manao an'izay dia maraina ny lody amin'ny atoandro ny ora mety ary amin'ny arivany vepra na manao ny compli ihany koa farafaharatsiny hay dia akoatra an'izay zava-dehibe ny fanaovana ny ofisy de lektira ihany koa hoan'ireo pretra zany a sy ny religiozy ny sakramenta ny fampiavanana na sakramenta fampiavanana dia tokony hazoto mandray an'izany koa izay mampiavaka ny kristianina manokana de eo ihany koa ny hoe fanekena ny atao hoe transsubstantiation zany hoe tena miova ho vatana mandrany kristy ny mofo sy divay fa tsy atao ny tefitefy maika fotsiny hoe fiaraha amin'ny sakafo na fanasany tompo fa tena hoe i kristy mihitsy no ao amin'ny mofo sy divay a ary izy no raitsika ao dia zava-dehibe koa rehefa ao anatin'ny vavaka ny fitombena tsaina zany de mila nazarana ny ankizy sy ireo mpitondra fivavahana ary indrindra isika mpivavaka aketo zany de hoe ireo vondro na karismatika na ireo vondro na samihafa zay mety miorakoraka rehefa mivavaka mila tandremana ihany a ity concentration ity fa mila milamintsika rehefa mivavaka misy lamina tao dia eo ihany ko ny fandinihantena na examen de conscience aporsia nambahanao na dia indray mandeha isan'andro ny olona amin'io ary efa voatondro ao mivavaka hariva eo ihany ko ny saple ka izany fomba mampanao rehetra zany a no mampiavaka ny maha katolika ny katolika maro ah ireo olona niaritra ny mafia ka di eto moa zany hoe anisan'ireo olomasina niaritra ny fanenjehana mafia ireto olomasina enina reto a zay nitondra ny feridiminy jesosy kristy a ary dia naniveka tamin'ny fotoanandrony azy a dia nanenjika azy ireo fa tsy nihemitra ireo fa dia nifikitra tamin'ny kristy ary niseho ny fahamasinany loha laharana amin'izay masonday françois d'assise fantatsika tsara ny tantarany ny zanany ihany koa i mompera padre pio vo nankalazaitsika dia nenjehin'ny olona mafy tokoa izy tamin'ny fitiavam-bavaka sy ny devotion samihafa nananany i masombavyrita tany kasia niaritra ny mafy koa zany olomasiny zany ary masombavy gemma de galgany io koa dia nitondra ny feriny kristy vehivavy moa ireto roa voalaza reto a ary ny roa farany koa dia mbola vehivavy dia masombavy miriam baoardi io dia tany amerikany zany ary ny farany moa i masombavy katerine de sienne ka ireo olona ireo a dia nisy ny fandona tamin'ny papa mihitsy tahaka ny françois d'assise sy i katerine de sienne ny amin'ny fizoroana amin'ny tradition sy ny fomba mampanao a izoroana amin'ny maha kristianina marina ka di aporsiny tsika mba hanana an'izay atao hoe fitiavam-bavaka izay a ary indrindra hiaina ny fitiavana ao anatiny tsy fivadihana fitandroana ny marina ary fanajana ny hafa satria tsy azo atao tefitefy maika na safosafoina ny fiainatsika maha kristianina atsika
misaotra anao mopera fa de ataoko fanisan'ny zava-dehibe tokoa zay hoe tena mba vavaka mipaka hatramin'ny fiainana ny vavaka atao ary mitondra fahamasinana ny vavaka manova zavatra ao izy izy ny hira nefa tsy hoe hoiraina fotsiny fa de zay hoe mba vavaka manova ary manasara hisy moa ny fanovana sy ny fanasarana ny fiainana raha tena tao arahana ezaka ny vavaka tao ny vavaka de taotsika hoe sady ezaka zany ho miasa lay olona zany amin'ny ovavaka io na ny fifehezatena araka ny voalazanao teo hoe miezaka mi'ny tompo saina mifantoka sy ny namany a asa zay fa nefa ihany ko lasa toeram-piasan'andriamanitra lay olona satria tokony anaiky hidiran'andriamanitra ao anatin'ny fony a ny fiainany a mba tena ho lasa tempolin'andriamanitra tokoa ary ny asan'andriamanitra ho afaka hanova lay olona mivavaka Atao kufanishan hui javate ben fane kena hui Sima ismeja kena hua nifa manaki Hiasana andremant Kasi ujarfa hajara na fusu Nivavaka mjefutu anjai Fatena hui Vavaka fatuka mni Metwe miangia mtenia Shinija kata wardi hui Manaki huvula vula anjaya Atao itana andremant Fasho van andremant Harakane mbaran bugun zeremi Pamnani umtuku fahvalo mbifulmu Dewe hutaka ni Tan mangi otpela tana nandrimanja kahanaikiu kufula vulaina humina yendika sara de sara mshiftona izai.
Kia kutsa imwe nifiara hamiasa mnifienguna nakua dia zava debea si nifanekena nifienguna nzania kizan zava tzania mila na biaza na nkristiana arindindindini reumana na nraikite mfiara hamuna yetuku ni hata hapa nzaiwe mana na nilaza nenea ni faka tuavana anireni atawe baikyo umen fianguna na tzikia ireni
Sota pesa kasikia arma upera msota pesa kati
Balitzi chan fantanina ina fantanina Uluanyao
Uluanyao dewe si mapanina na vemu upera ni miasa mna urnasha Ifa fantata we framason la urnasha Tetaku mupera we rahota framason tupu ni urnasha Nifa no miasa wa Temetu ya sa familu mana ufiana gavina leiji ya Tetaku fahwe nfeza na umetu mpoka raza na ziru hireta Mtunda nfaza vanandri manta mtunda nkristia mzantu ya ranzanike Nfizuru na ukristian Metu ya misavata tukunu hizuru na ufavu nbelu nfahamarina na u Temze ftunze mba anzara na unmeza kama ni wanzani Fahwe siwe zavata mfanu ita mfiana mfianguna na zote weke na sinamani Raha mahtunga no hanaiki anzewe manu ita mfianguna na zaya Zengamba nmiteta kwe sima istandre manasara sama na kuri nifta mupira
Zayen sima istandre manasanwe tazun maha kristiana nawa Fanitena problema ni amnyamstika kehitini Diana vela gabrara kan zavata marwa Ankan hata mfika mbana na pamunula Dia katuavu na sheke ni Kanza kana maru irantani Kanefa mifanu itatatera kamni Junulmbela nifamunu onula Mifanu itatera kamni Junulmbela nifanandivuza nanyula Amreni urnasa guavana Tazuna ni Multinational reni rainrai Ka magaga rainrai ya Tua mfiha sarambe la siya Nuetu na miayi netu wa mshau Tulzawa kihitini ya Ari maru nyula fofa uka mzana Natia mnyula metwe Ptunda fivavana Divo reb reb nishireni Kamila fika ndema na zani Arioni lana nwe Mila pianara na manawla reti reti nyula Ai manava katara nyasa nifanai Parati zani ya Mana hira na lishi
Fan problema kumupera mlafni anakraimu Detirisha kasifishie nasa tiku zani netena Tena wula na be amna farta maru nina ni to msikia mu Ndraindai tena fahita hui uasha faranzai tena hui zani miti Mtera kama kani mfaka panaya mister terisha karazani Nifa atakwe non sifshie nasa ndraindai desmais manaki yani Ka bisa kayaan tu ni ula tena hu kristian nangamba miti Foteri ndraindai nifa desemu ni atu nitene nasikia we Refa mfanu itamze we junulbelu na Ma kristiana zande tukunia Bawafaka izuru zansikia mzefton zai Farafarasi ni amnye lala nteni amnye lala nyevta Temba mapita zemba we Tweta tena maha kristiana na manaza njumasa na kandri mantra.
Ka nitena ula na maha kutizawe futuwa natuki nifuaza na mturumasu zao. Dien turumasu ni fitiava tena. Turumasu ni fitiava mbula makarena. Ka nefa mbula maturi ni ya kamaruchika satia sitaitamizi. Ntapta nete ni malalake. Inna munti amruna nfanza kana sinifinguna na karaza nasa miara miasa asaina miasa ni ula. Pielu wata nini ula mvezi ya yeti sirua na vaan vuita na den vuita ardi msaka ndala na simanga arposu ni ya tauni. Inna nuatau wa mdenwe fitanruo na nfilamina na ni amzani. Katena manahira na lehi satia ya nao hiteni Yetwa tapadambu Yenauti itenia Safamisi ya ina Artistaita na neumfienguna na nampa na upolitika Fa tosamu varia na mni Tumptuwa keli ntahulwa Yenu fanati hata mnirewe Ula zaye antehera na we Batena we Yapanzaka nzairaru Nchisi nzai
Tishemu notokufa tena itu tunambarwa kandreu mana paifana isha karaza niya. Mbasi huvari na miadi sheza si miadi tumpsua. Ma... mapiasa ny lalana anomezana laza ny atao hoe groupe politique antena manokana fa dia mba izery araka izay azo atao izay tombontsoa ho an'ny besiny maro indrindra fa sika eto Madagasikara. Fandinihana anankiray manaraka koa mopera de salama, mba mila torohevitra zaho mopera fa misy olona tiako izay samy ity izahay nefa izy mbola mitady asa vao vao anao ny raha rahanay, zaho nefa mitady tsy hatoky azy sao handao ahy izy ka tena marina zany fefa misy ahiahy sady nefa milaza fa mifampatoky anareo raha tena mifampatoky sy mifankatia de ataoko ny fitiavana manana faharetana
arakeo ny filipianina toko fahefatra andininy fahaenina zay a vakio isan'andro isamaraina zahay satria anampy anao bebe kokoa fizoroanao amin'izay zany
ka ataoko fa raha tena ty moa de hoe sy maintsy manana faharetana zany a
ary matoky an'andriamanitra
na ry korintianina voalohany toko fahatelo amby folo lohinko any ataoko fa milazalaza mombany fa mariparitan'ny masindahy paoly ny atao hoe fitiavana io ao anatiny ao tanora vehivavy ny manoratra inona no ataoko mba hitazomako ny finoako satria mety ho fantatro izay mbola anjara fanambadiako na ho katolika na ho hafa finoana. Tiako ny finoako mba mangataka torohevitra amin'ny fa ny olona miaraka amiko amin'izao dia mitovy finoana amiko nefa tsy hay hoe anjarako ve sa dia misaotra. Ka izay moa izany no tokony tsy atao akila bao izany fanomezana lanja izay ataontsika hoe fototry ny mahafimaha olombelona antsika dia ny fananana an'Andriamanitra ny mahazanak'Andriamanitra kanefa raha ohatra izany ty ohatra misy karazana ahiahy izy tebiteby a dia ataoko mba eto mbavaka ihany koa ny fiainanao mba tena hoe olona tsy hanovan'ny finoanao no tena mba hoe olona hovadinao ary tena hahitanao ny asambarana hiainana tanteraka ny mahazanaka dia ho tanteraka ihany koa izay hoe nohariana mba ho sambatra sy mba ho zanak'Andriamanitra isika fa tokony ho saro-piaro amin'ny finoana ihany koa e tokony ho saro-piaro amin'ny finoana fa tsy dia avela ho gaboraraka ohatran'izao hoe mety ho hafa finoana mety ohatran'izao.
Eto moa mpahasehivina tsika mandrakariva zany satria tena mivary lavo tsika ndraindray ka ho izy i Paoly ao amin'ny Filipianina toko fahaefatra andininy fahaeniny hoe aza manahy na inona na inona fa ambarao an'Andriamanitra amin'ny fivavahana amampifonana ary fisaorana izay rehetra ilainareo na amin'inona na amin'inona ka izay zany a no tokony ho fantatsika satria hoe hiaro ny fonareo sy ny sainareo a ao amin'i Jesosy Kristy any ny fiadana an'Andriamanitra izay mihoatra ny fahalalana rehetra ka io fitokisana an'Andriamanitra io ny tsy ampy amin'ny olona kehitriny a dia velo tebiteby lava taidava tohaky ny sahabakaka ambodiriana hoy ny fitenenana ka dia hamafiso ny finoantsika ary hafa malala ary matokisan'Andriamanitra hatrany
misy an'le fomba fiteniko mopery tahaka ny goaika magnino fitoraka tahaka ny goaika magnino fitoraka ohatra ny misy tagnana misangana dia efa torabato ny eritreretina ka ataoko fa izay mihitsy le hoe vavaka tena hoe mba mifafofototra amin'ny fitokisana fa izay tsy fisian'ny fitokisana izay ny mahatonga hoe sady mandeha manenjika aria sany am-piangonana manezika ao anatin'ny fiangonanao misy fikambanana be de be de tena hotratrarina daholo nefa tena hoe izay fitokisana izay ny tokony hamafizinao sy ny abesahany fanenjehana fitopivavahany etsy serosero no manova inona fa ianao manana fitokisana an'Andriamanitra ka na de fotoana ataontsika adiny ray isaky ny anina aza ny mbanananao ataonao sara zay ataoko fa zay hitondra vokatra tsaratsara kokoto zay hanensika hoery hanensika hoery de sady vizaka ianao no mitebiteby fa ny fananana fitokisana an'Andriamanitra rehefa mivavaka zava-dehibe misy
eto moa efa izakay mopera no mandahatra ny soratra masina vakiny isan'andro a sisana lahady a misy mako tsy vakina mihitsy a nefa voalaza ao ny baiboly dia efa mazava moa na any amin'ny protestanta na ny ortodoxa na ny anglikana na ny katolika dia nisy ny atao hoe confédération amin'ny rite isan-karazany ka hotsika katolika dia ny ao amin'ny miandraikitra ny litorgia no mandahatra ny vaky teny ampiasaina amin'ny litorgia Fayanao kosa refa manao la retret sinjisa dia mety afaka mamaky ny Baiboly ray manontolo ianao a dia izay no aporsiana tsika hoe aza fangaro ilay fiainana andavanandro fiainana ny liturgia ny vakiteny any voatsonga satria misy ankizy kely ao a misy zaza mbola tsy vorosaina ao a nefa aza adino fanao ny Baiboly dia misy resaka vetaveta ao ka ireny resaka vetaveta ireny tsy famaky any am-piangonana amin'ny biblika fa anjaranao izay mandalina Baiboly ny mijery an'izany ka mazava ho azy hoe betsaka ny zavatra izay tsy maintsy tandremana ao amin'ny liturgia sy amin'ny fitantanana ny pastoraly ka nahatonga ny fandaminana ho arak'izay ka hoe aporsihina ianao a amaky ny Baiboly iray manontolo a varavaharatsy ny isaky ny dimy taona mba hanamafisanao koa ny finoanao zay le izy indrindra ianao zay feno eninamby ny folo taona no mihoatra tokony mba mahavoavaky indray mandeha ny Baiboly vao mba maty tsika zay
de zay mihitsy sarana ny eo amin'ny ekipa liturgika sy le nandahatra ny vaky teny mba
ny any Roma moa ny mandamina aniny zany a de avy eo ny veke ho atoerana afaka mandrindra azy
anyto arakaraka an'izay fanontaniana anankiray ihany to de mangavy mopera de tao niny kominio sika le hoe présence réelle présence réelle zay sy ataotao fahatany fa de
tena fankatoavana
fankatoavanaaterak
de zay moa no anaovako ny hoe ianao raha misy fahotana mahafaty nefa mandraiky eo amin'io a de sahala amiseky san provision zany hoe seky milainga amitahany olona ary amitahanao ny tenanao satria tokony ho valida zany le seky a ho afaka andoavana trosa satria ny ko amin'io raisitsika io a no entitsika mandohan'ny trosa ny sazom-pahotana ataotsika isan-karazany ary voapiro fo zany fa hoe tsy azonao ny andolo zasy raha tsy mamonjy ny lamesa sy mikofesy ary mandray ny eokaristia anao a isaky ny manao ezaka hakana ny andolo zasy manontolo ka mazava be angamby zay a ka de aporosihiny tsika rehetrarehetra satria mako ny sasany hoe zaho efa mivavaka isan'andro y de misy amin'ny fikambanana masina navondron'olona sasany de tena hoe tsy manaiky de lasa mivaona tateraka fa hoe efa mikofesy direkta amin'andriamanitra e mikofesy direkta ianao fa hoe ny validationniny a de ny sakramenta fampiavanana
ka raha katôlika zany ianao ny manamaivana ny sakramentany fampiavanana de tena hoe fahasoavana tena fahabangana zany le izy misy mola miteny hoa mopera tena katôlika fa ti kofesy ty kosa aloha de tsy ombona sika de fataro tsara hoe banga sahady ny fahasoavana ilay tokony hampitombo a hanananao feno a ny avy amin'i kristy izay tena banga
izay le izy
dia fanontaniana manaraka mopera de hoe ho ny tompokoa no aho inona ka ny vavaka tao a rehefa avy mandray ny kominio
ny vavaka tao rehefa avy mandray kominio de misy ireo vavaka efa voalahatra hoe vavaka orieny kominio a raha tsy misy piretra na vavaka orieny kominio raha misy piretraka io zany a ny tena atao ao dia fisaoana fisaorana fankasitrahana an'andriamanitra ary fangatahanao koa zay mety ilainao zany a zay ilay vavaka aorieny ny kominio
tadidy tsara mopera fony mbola zaza tany ambany vohitra de tena ny inspecteur de mibaiko ny olona mihitsy tamin'ireny fotoanyireny io vavaka aorinany kominio de manao ny fisaoana sy araka ny voalazanao teo isan-karazany a lany tsianjery izy tamin'ireny fotoanyireny fa ankehitriny zany ataoko hoe tsara mihitsy ny vidy an'le bokely momba ny vavaka isan'andro ireny a mba hahafahana mamantatra tokoa ireny vavaka tokony ho fantatra zany a amin'izay fotoana izay raha sendra moka tena tsy fantatra ao le izy a de ataoko hoe afaka manao vavaka ihany teo anao tenao miresaka amin'i jesosa zay ndraisinao aomponao fa hafa ihany nefa ny mba manana sy mahalala nyireny vavaka tokony ho fantatra ireny vavaka ny fiangonana dia mipaika amin'ny moperany amin'ny sivioralaalina ka dia mpita amidingana anankiray isika tapany faharoa fiamelohan'izay dia mba hangataka hira anankiray amin'ny teknisianinao
Oh,
Isaora sika ni korala ekara ni hira nzai hira risao tutulu isao zai zai tira sika amtapan faru. Alo? Alo?
Alo?
Mana wana tupko?
Baita nunomo per?
Ye.
Manata nunomo per?
Ye ni a.
Manata? Sota bidibita amli hira ni tampula musini hira tewa. Mirangi opera polvi.
Sota.
Opera polvi zania
tapaka ny apela teo mopera sarana nandriamanitra tokoa manana andreny olana mila
vadiny reny hira tsara
reny sa tena manentana manana manana votoatiny misy ny hira tena hoe miaika tamina baiboly ary zavatra voadinika vokatry ny vavaka voalazanao teo iny hoe allô allô
allô tan tapaka ny teo miala ty miala koa
fantanene io
apetrano fantanene azafady ie
io atoka dia atoka le fantanene fa nisotra mosenera hoe tena derany izy a namorona ny hira tsika fa tena mahapetika an'le poko mihitsy hoe
ie
allô
allô tapaka le izy mopera
eny aitsika ny fanontaniana sasany aloha raha mbola tsisy eo
ay tena mety rezao angamba le izy teo iny asa allô izany misy fanontaniana anakiray mopera mandra-pahatonga ny fanontanian'olona hoe inona no ataoko fa tena olona mora tezitra aho a ary tena tsy mety afaka mihitsy de ataoko hoe voalohany indrindra aloha de saoran'andriamanitra ao mba sapanao olona mora tezitra ianao a ary maniry mba tsy ho mora tezitra araka ny voalazanao teo ka zay hoe fandriana zay ny voalohany indrindra hoe tokony hanentananao zany hiezaka hiezaka fa atao zay le hoe toetra tsara mba tokony hambolena ny fiainana ny moa ny fahatezerana lava mety manasarotra ny fiaraha-miaina fa de to mbavaka de miza mba hoezaka ombam-pahasoavana ny ataonao a fa tsy hoezaka fotsiny am'izao ezaka mandritry ny herinandro de verina amlohany ndray fa sady miezaka arahana atao faharetana zany zay no entina mbavaka ihany ko a mety ho resinao ihany zay toetra zay rehefa tena mba manao araka zay azonao atao ianao allô
allô
ohatra ny tapaka
tsisy fanontaniana moa zany ka de allô allô
tapaka tena tsy mety tafiditra mihitsy de
faly miaraba mopera misy antony ve ny lakilosy amin'ny fakamasinana ny tena mahazatra moa tany amin'ny medievala de ny olona tsy afaka mandraiko amin'io amin'ny andavanandro mpiainany de any atsaha ka rehefa ho tonga ny fakamasinana iraina ny masina de velomina ny lakilosy lehibe de miazakazaka daholo ny olona eny atsaha tangoriny eo ambaravaram-piangonana ka rehefa atao ny fakamasinana velomina ny lakilosy kely de rehefa vita ny fakamasinana dia lasa daholo ny olona satria izany ilay fanatanana sakramenta masina dimbe tsy vihomana amin'ny ofisy satria ny olona amin'ny ofisy isan-kerinandro ka ny alahady ny tena mandraiko amin'io ary nisy lalàna tao am-piangonana hoe tsy mahazo mandraiko amin'io isan'andro ny kristianina tsotra fa isaky ny alahady ihany mikofesy ny sabotsy mandraiko amin'io ny alahady ny andavanandro a dia mandikasion okelera zany hoe ny fibandinana ny eokaristia dia efa mamela fahotana maro a sy mampiombina amin'ny kristy ka zay mahatonga ny hoe miazakazaka ny olona hibanjina ny eokaristia sandratra ary zay nahatonga ny fanandratana moa zany a fa any amin'ny eglisy tsinanana dia ao anatiny masiny masina ao a ka rehefa vita ny vavaka fisaorana vo misokatra ny voaly zay le izy ka zay no antony ny lako lofisiny zany
allô
allô
itanono mopere fa vonona
fanontanino allô
tena tapaka mopere le izy ty zany de fanontaniana anakiray ihany ko ty hoe hono a mopera ahoana ka ny atao mba aizana manetry tena de mitovy amin'ny ezaka araka ny voalaza antsika teo ihany moa hoe ezaka atao mba hahay anetry tena de voalohany zany ianao efa mieritreritra hoe maniry mba te hahay anetry tena sa ve ny olona no tianao hoe manetry tena ianareo ny vavaka de takoa ianao ny ova voalohany a de ezaka sy fahasoavana allô
salama mopera
salama
ono a mopera misy fotoanany a mivavaka ao amin'ny salesianina amin'ny Dombosco amin'ny Clairvaux de rehefa manao arabary maria hafa kely mihitsy le arabary maria ny ao amin'ny salesianina ataony hoe arabary maria fianao soavan'ny tompo ao aminao nosoavy ny vehivavy rehetra ianao ary nosoavy ny jesos nateraky ny kibinao ahoana ny tena izy mopera ny tsika ao amin'ny diosezany hoe arabary maria fianao soavan'ny tompo ao aminao
arahabary maria feno hasoavana zay ny tena izy arahabary maria feno hasoavana ny tompo ao aminao zay no izy ze vo sali marie pleine de grace arahabary maria feno hasoavana tsy tapahina mihitsy zany zay fa zay hoe ny tompo ao aminao le seigneur e taveko fo
zaybenyantra toutes les femmes ka ndraindray moa misy an'le fomba fahazarana iny mopera
fomba fanapahatenyfomba
fanapahatenyany
amin'ny katesistanyvohitrany
ny arahabary maria nandrainay ny an-danitra de farany mikorotana noho ny farany lay izy a ka tokony ho jerevana tokoa ami'ny lafi ny anankiray mba hisy a vavaka ataosy io hahafahana hoe miaraka manonona tsara zany am'izay fotoany zay de mba hafa koa le hoe misy mirindra mba hoe mirindra tsara ny fomba fanononana ny vavaka allô
allô allô
dia fanontania anankiray moa ty mopera hoe hoy ho a mopera mety ve raha zaza voalohany atao batemy nefa ny zay mivady a mbola tsy vita mariage de io moa zao tsy fantatra hoe
mdiresahany
allô
allô manahoana tompoko
de izy nefa tsy manaky nanao confirmation satria fa vita confirmation zareo fatatisy fanambady izy zao de mbola afaka mandray any amin'ny katôlika ve izy
ka rehefa nakany de any zay de noheloheny fiangonany excommunie fa raha teo zanona katôlika dia mariage mixte zay ihany no efa naverimberina injato amby arivo teto a hatramin'ny andro ny tompokolahy mopera paoly hoe manao fa mariage mixte ny olana amintsika katôlika malagasy de beto hika ary na efa rarana sy tenenina de ndraindray de tena manao didre nyondry ve hoe efa misy ny atao hoe mariage mixte manatona ny pretra kirea dia midinika mandamina an'le izy a fa tsy hitako izay olana amin'izany. Allô.
Ay.
Ono aho mopera. Ina no atao hoe tena fitiavana. Dia ny fitiavana mifandraika amin'ny vatatsika. Ka le fitiavana ranofo a dia atao hoe
eros.
Mifandraika amin'ny biolojia izany. Ny fitiavana ratsaina dia atao hoe filia. Mifandraika amin'ny psikolojia izany. Ka be mikorotasaina. Rety saina le izy fa tsy tena asan'ny demonia dia manjary io no mahatonga ny fiangonana tsy faly amin'ireo a karismatika sy ny fifoazam-panahy katolika na ny fifoazana hafa satria afangaro ny demony sy ny rehetra ka mila dinina ny discernement des esprits ary ny tena fitiavana marina kosa dia mifandray amin'ny fanahyntsika zany a ny agape ka le etadama ka aondrindra zany a no ilana ny fandanjalanjana ka ny tena fitiavana marina dia tsy mivadika ninoninona zavatra mety mitranga ka mahatonga ny mpivady izay modely azo tarafina satria manarika voatsy ordination sy ndraindray ihany fa ny fanambadiana miverina matetika hoe manome toko fa tsy hivadika aminao na ankasoavana na ankaratsiana na ino kidona na ino kiatra izay le izy zany. Ka ny fitiavana marina tsisy faneriterena manaja ny an-daniny sy ny ankilany tsy manery azy hifindra finoana fa rehefa tiako dia tiako ary tiako hatramin'ny farany
ary tompoiko
izay le
izay zany andriamanitra moa ny tena fitiavana
ka ho aminy
kristy ny tena fitiavana dia izay araka ny voalaza teo hoe izay ananana no omena fa le fanaovana teroko alao zany aliny de fa tsy izy iny fa iny le dingana anankiray faharo teo hoe
fanararaotana
sy ny namany fanararaotana kosa izy fa zay me zay misy no omena hoe ny fitiavana de aseho amin'ny asa kokoa no amin'ny amiteny aseho amin'ny asa kokoa noho ny amiteny ka tsy voatery hoe satria anao nanome roa arivo.
Allô.
Allô.
Manahoana tompoko?
Manaja mon père.
Io.
Misy tsara zay zany atao trano a. Masina. Resaka sy hivoaka ny trano a dia miresaka amin'ny sary io ohatra zany hoe io ny trano a dia ankiniko aminao a dia fanompotsampy zay zany mon père sa manahoana. Fantanina faharoa rehefa manao contemplation ve tsy maintsy mila hoe sary sa hoe resaka baiboly fotsiny? Dia manantena valiny a mon père, dia misaotra tompoko.
Ny amin'ny sary zany a dia ny sary natao hampahatsiahy fotsiny hoe misy an'ireo a atao hoe olomasina masina Maria indrindrindrindra Andriamanitra ka tsy azo atao sary zany hoe Andriamanitra zany fa i Jesosy Kristy a nakanofo tongolombelona nefa dia manana ny sariny ary voatahiry ihany kety a ilay lamba namafazany ilay vehivavy masina ny tavan'i Jesosy ka izay zany a tsara ho fantatra dia amin'ny hoe concentration sy ny contemplation sy ny rehefa mivavaka hoe tsy maintsy misy sary ve ka eo indrindra ny mahatonga ny hoe alao sary an-tsaina zay le izy a ka io zany a ny saina dia mieritreritra ka ny zavatra lesoka amin'ny fampianarana ny langy na ny fiteny ankehitriny a dia potehina ho pédagogie ny famoronana ny atao hoe conception satria efa atao a terena hatramin'izao ny hoe mampiasa tableau elektronika nareo sy ny sisa ny sary ka le sary fotsiny amin'ny televizion sy ny sisa tsy manampy tsony ny andinika. Jereo anke rehefa mihaino tantara amin'ny radio a sy mijery film fa samy hafa. Ianao izany andevozony le écran raha mijery film. Fa ianao raha mihaino radio a samy manana ny imazina. Izay le concept. Ka le concept mihitsy a no potika rehefa mianatra langy mahatonga ny ankizy tsy mahafehin'ny langy ankehitriny satria ny concept dia mahamora ny anaran'ny langy satria hoe ny concept amin'ny teny malagasy dia hoe taratasy fa amin'ny teny frantsay dia hoe fay na ohatra hoe ny zavatra ray a amin'ny teny malagasy ohatra hoe vary fa amin'ny teny frantsay dia ry izay dia mazava ho azy a rehefa mivadika langy ianao a tsy handika teny fa ny concept no entina mandinika an'ilay zavatra ho tenenina. Allô, manahoana tompoko? Allô,
allô, dan tapaka le sito mopera asiko teny kely mopera amin'ny resaka contemplation satria fomba vavaka ihany ko moa karaha ohatra ny contemplation miara atao hoe ny méthode ny asienne zany dia ataotsika hoe ilay tantaran'i Jesos Kristy ny misteryn'i Jesos Kristy tantarain'ny evanjely a no anaovana contemplation raha ohatra zany hoentina vavaka ka raha ohatra ny contemplation miainga amin'izay zavatra zay di allô
salama mopera ony
salama e
maty a ono a mopera tamin'ny andro nahidy mbola kely a de misy ny hoe père séculier de misy ny diocésiane de misy ny jésuite de nony ta teoriana moa nitany hoe abbé pierre hoe ny abbé de asa tsy io hatramin'izao to tsy mba nahinoko ny eny ny congrégation moa zany fantatra hoe ny jésuite sy ny diocésiane fa le resaka hoe abbé a no mahagaganary hoe i mopera ihany ve ny abbé de ny faharoa tanao le voady voadiny mopera zany sahala hoe misy vady mbola le voady telo ve no any jésuita de ny voady firy ny any diocésianna hoe fanekena ihany satria taloha te misy vadiny fahadiovana fahantrana ary fanekena tamin'ny katesizinay taloha zay sady fantatro am'izao fotoan'izao fa tsanahenihiny koa mopera fa de diany valy fa am'izao tandinitra
de tena zavatra manahira anahy moa zany a taorian'ny nandalinako ny teôlôzia de ny bazy ny teôlôzia fikaroana katesizy ny teny faharany ka ianao raha handalina teôlôzia ka tsy mahafehy katesizy a de very ianao zay ka sahiratsaina ihany a ho amin'ny lafiny ray satria betsaka ny zavatra tsy voafehy amin'ny lafiny katesizy a zay tena fototry iorena ny finoantsika ka io zany tena mba anairana manokana atsika zay mba nandalina ilaina ny mandrafitra katesizy a mifanaraka amin'ny toetsaina sy ny fomba antsika malagasy ny abe moa zany de ireo pretra diocesianina rehetra omena ndraikitra ambony a de atsoina hoe messie labe daholo zay zany ary abe ihany ko nefa ireo a lehibe ny monastera toy ny benedictin sy ny any amin'ny trapista na ireo fikambanana hafa mihiboka zany na semicloitre ny voady telo a de ataon'ny relijiosy rehetra sy ireo miaina ny atao hoe vie consacré d'une manière séculaire ka ny institut séculier dia miaina ny voady telo ihany ko fahadiovana fahantrana ary fanekena de avy eo amin'izay tonga moa ny anyany sasany hoe izahay pretra diocesianna tsy nanao voady fa zahay no miaina azy a indrindra ny voady ny fahantrana dia ny olana nefa de zaho koa hoe aky zay tsy nanao voady ny fahadiovana fa nanome toky fotsiny fa tsy anory tokantrano zahay zay ny nanomesanay toky ka sadasada mananelatra ilay zavatra keo indrindra ny hoe mila hamafisina ny fanatsarana ny katesizy a ary za moa zany a ny anjarako eto de mamelona lakolosiany a fa zay fipoahany any de fipoahany fa hoe ny mba tiako tafita amintsika de hoe misy zavatra tsy azo ekena ary misy zavatra azo ekena ary misy kosany zavatra zay tsy azo ozongozonina mihitsy a kireny mila hamafisina zany de efa nanoratra n'ilay boky hoe moa fahazavana aho a dia santa trambava rano zay a tsy tena hoe katesizima vantana fa hoe ti boky tia dia vokatry ny famaliana ireo fanontaniana marobe a avy eto amin'ny onoaha mopera zany ka misy fanontaniana sasany a eto amin'ity fandaharana tia zay miverimberina matetika nefa zavatra tokony efa iainana andavanandro dia nataoko amin'io le boky hoe azavana io a dia tadiavo amin'ny librairie rehetra indrindra nareo any Ambatondrazakany a zay mangetaheta hitany sana zavatra maro a zay miverimberina eto.
Allô?
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 Manahoana tompoko?
Manahoana mopera?
Salamy!
Mba saikany tamy fotoza mopera hoe hoe maninona any ambanivohitra indray isam-bolana vao misy lamesa nefa eto Antananarivo ohatrany hoe isan'andro de lahady ny telo.
Ehe,
afady mopera.
Io ka izay moa no tsy fahampian'ny pretra ka dia mila vavaka no tsy fahampian'ny pretra eo indrindra milana ny katesista sara ofana zany ka tsy tokony hogoragoraina izy ity fa mila fandinihana lalina. Ny ety andrenivohitra dia maro ny pretra ao ny miasa tahaka anay moa zany dia mopera tsy mitazona paroasy fa dia hoe mampianatra miasa amin'ny andavanandro toy ireo laika rehetra manao ny raharaha atao hoe zany travail temporel fa rehefa tonga ny sabotsy alahady a no antsoin'ny olona hanampy amin'ny paroasy a na mpiofesy etseroa ka ny fahabesahan'ny pretra amin'ny tangorona ty andrenivohitra no mahatonga ny hoe afaka mahazo lamesa izy ireo a isaky ny atao hoe zany a alahady ary isan'andro ihany ko dia eo indrindra no mila ny fandaminana hoe ny lehibe mpikambanana sy ny veka mila mandamina ny hoe ahoana ny andrindrana tokoa mba hahazoan'ireo a fiangonana ambany volo omoin mba lamesa ray isam-bolana satria ny consile de trente no mandidy hoe ny kire sy ny vikera dia tokony hifandamina satria tokony hahazo lamesa ray isam-bolana ny zanam-piangonana misy lasapelina rehetra sapelina mako na zanan'ireny a fiangonana ambany vohitra ireny ka raha ametrahana piretra dia de hoe sapelin izy ireny ka ireo zany a mila fandiniana satria mare a ndraindray hoe ny piretra sasany tsy mety manao tourne a fa de hoe rehefa mahazo ny vola ihany sy ny esansy a vo afaka mandeha kanefa hoe manatongotra nomen'andriamanitra isika dia izay no tsy maintsy amilahatsika tena eo ny fiainana andavanandro a ka zava-dehibe a ny fahaporosiana ny katesista ny piretra ny relijiozy a hitety ny ambany vohitra manontolo a zay no namonoan'ireo mpanorona ny fikambanana tena namonoan'ireo eveka maro tena amin'ny fahaporoboroboana ny asa pastoraly fa na ireo eveka antsika ireo dia be ny mandeha tongotra rehefa mandeha tourne any ambany vohitra any zany.
Ataoko dia araka ny voalaza toy fanentanana foana ilay izy ary trotrona mba afaka mba ho besaka koa ny vocation mba hahafahan'ny olona rehetra kristiana misitraka ny sakramenta mandray azy matetika.
Izay angamba fa de efa mifaraparana raha misy fanontaniana ray farany tsy haiko.
Allô?
Eny ary
mo fa de farana sika eto zany mopera fa de misaotra sika rehetra niaraka niara dia teto a nanaraka ny radio Don Bosco naitritra an'izay fandaharana adin'izay teo io zay fa de mirarotro anareo a saramandry daholo ary dia mametraka ny amin'ny mandra-piona miheriny androandreha tolotra anao ny famaranana azy
dia akinitsika amin'ny tompo ary a ny ezaka ataotsika eo amin'ny fiainatsika andavanandro raiso ary ny sodrano avy amin'andriamanitra tompontsika ombantsika mianakavy eny ny tompo
ho tanteraka tokoa ny izany
isodrano sisimbinantsika ny andriamanitra mefa ny zavatra rehetra ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina
amen
hitantana ny diantsika ny i kristy
sorana ny andriamanitra
sotra antsika rehetra dia miraroso Thank you.
mon père.